Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hekk semmjatana ta' Radio Lauretana f'xandira diretta l-programm Kultura Art Istorja anke f'din l-iskeda partikolari konna ngħidu ma' Dr. Ray Bondin. Mela Dr. Bondin qiegħed magħna hawnhekk il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Ray, jew nittama' li tinsab tajjeb.
Ningrazzjak ħafna nogost din nitqgħu hija fi żmien verament diffiċli u mhux tas-soltu. Kważi anzi ngħid imnallanna xejn ir-radju li jgħin ukoll li l-ġrani tjaddew bl-aħjar mod possibbli. Però tajjeb li wieħed noqogħdu attenti nibqgħu naħsbu verament li qegħdin fi żmien diffiċli u ma nħoddu xejn lightly. Sfortament għandna t-tendenza li għall-mument ninsew qegħdin fi żmien diffiċli u proprju illum xtaqt forsi tgħidu li tadwejja, imma biex naħsbu ftit li din mhux l-ewwel darba fid-dinja ovvjament li għaddejja minn mument ikrah bħal dan u li sfortunatament għandu ċertu riflessjonijiet anke fuq dak li ġara fil-passat. Malta bħal pajjiżi kollha tad-dinja għaddit minn diversi okkażjonijiet fejn kellna l-pesta, diversi. Tantu veru u xek madwarna u anki ċertu ċimiterji li huma għalhekk biss u baqgħu kien jagħmlu dak iż-żmien kienu jagħmlu ċimiterju għalhekk biss ħafna ċimiterji żgħar. Uħut minnom spiċċaw, uħut minnom ċfissat tajjeb, imma kien jagħmluhom proprju biex il-problemi tal-pesta biex ngħidlek jindifnu għalihom. Hija storja kera imma parti mill-sura tal-bniedem mhux hekk. U l-għar waħda l-iktar riċenti għax kien hemm matul il-globu għura d-dinja kellna wkoll, imma l-għar waħda kienet propju dik ta' ximitej senilu, 1813. Meta konna sfortunati ħafna li tiġa kienem pesta fil-Mediterran, però Malta kienet barra minna din. Sfortunatament kien wasal vapur mill-Eġittu, minn Alessandria, u dal-vapur kellu tnej mill-baħrin li kellhom pesta. Għalbidu mandunawx. Il-pesta ta' dak iż-żmien kienet tixxerret mhux bħal di tal-lum, kienet tixxerret sfortunatament minn dubbin li kien jkun xaqsam ma' ġriden.
All right.
Però kienet pesta li kienet tinfilex mal-ajr, bla ma kienu jafu kważi. bħallum fil-sens li jek tiġi zubbina għast induna u spegħi tarmija.
Tneħja minn fuqek u tibqa dej.
U dal di li ġralna wasal dal-vapur, kellu tnaxi ruħ fuq dal-vapur u il-kaptan u persuna minnom ħadu ħsib li setaw biex din il-problema ma tikbirx. Ma tantx kienu kellhom ċans ta' soluzzjoni, mhux bħallhom, ġieri la kellhom AstraZeneca, la kellhom Pfizer, la kellhom xejn. Kienu jħarqu l-ħwejjeġ, kienu jinħaslu b'ċertu mod, insomma, ma tantx kien hemm ħafna affarijiet li setgħu jagħmlu. U il-kattiverija ta' dak li ġara kien li dal-kaptan kien kaptan konċentuż ħafna. Il-vapur ħallih f'nofs mar samxet ma telaħat minnu fuq, però 50 tiem il-kaptan u dal-persuna li kienet jgħinu mitu u ma mitu. Il-tnax il-bahri nizluħom l-Azzaret fuq Manuel Island, ġifiri, u ħallu il-vapur wahdu. Tal-iskantament, għax għambat ċertu karattru, ċertu għaffariet korroħ fil-karattru anki tal-Malti, mux tal-Malti biss, joħorġu, kien li il-ħwejjeġ li ħallu warajhom fil-vapur insterqu. Unbijaw l-wieħed mill-belt u dan kien il-bidu ta' pesta kera li ħakmet l-pajjiżna. Ġifieri minn inċident żgħir u ċertu mod anki bħalma jellum mhux hekk, ġifieri inti kollok persuna waħda. U minn persuna waħda tinxteret għal ħafna. Din il-pesta kienet ħakmitna b'mod ikrah immens. L-Azzaret li huwa dak l-isptar li naraw Fort Manuel kienet ikun restawrat dal-aħħar.
Bl-arkati, jux
arkati, eżatti. Mela jintela, kellhom jagħmlu diversi postijiet, sptarijiet biex ngħidlek oħrajn. Però ma tantx setgħu jagħmlu, ġifieri kienet ħaġa kera li bniedem imut wara ftit. Kienu għamlu isu bħal dak li għamilna llum isu tracing ta' ma' minn kien ikollu x'jaqsam. U sa ċertu punt kienu kontrollaw ċertu postijiet. Però infexxet f'ħafna mill-postijiet tagħna. Tal-iskantament però kien hemm bliet u rħula li ma nferxux. Mod partikolari hemm stejjers bi ħafna għal rigward tal-isla. X'isla kienet f'nofs il-port u x'hekk u allura kienet liktar f'kuntatt ma' kulħadd.
Eżatt.
U però rnexxilhom li jikkontrollaw ma taħliġ l-isla. U b'riżultat ta' dan kienu għamlu ħafna festi lill-Madonna u kienu għamlu ċertu għamlu statwa lill-Madonna u hekk għax veru kienu rnexxilhom biskantament billi ma jiġrilhomx. Għal dak li, però kien interessanti wkoll li dak żmien kien hawn gvernatur Ingliż u x'hekk Sir Herbert Oaks, da wara ċertu xhur ħass li ma setax jikkontrolla x'qed jiġri u fil-fatt kien talab li jmur lura l-Ingilterra u naħħewh minn hawn. Interessanti għax warajh ġi Sir Thomas Maitland li huwa kien katru differenti kompletament. Darba semmejtu da Sir Thomas Maitland kien kellu karattru ħelu ħafna, maltin kienu jgħidu lu King Tom. U kien gvernatur kem ta' Malta u kem ta' ħut mikżejjer tal-Greċja, l-iktar Korfu, ma' kienx jiffansjom xejn il-Griegi, u fil-fatt, meta qalu biex jibni palazz Korfu, kien ħaddiema u ġebel Malti hemmhekk. U fil-fatt minnhom minn imur Korfu jara il-palazz ta' San George. Huwa mibni bil-ġebel Malti. U anki il-monumenti kienu għamlu lilu li sommet meżmejtent, ħelu ħafna. U da interessanti għax sallum il-komunità kattolika ta' Korfu hija kollha kunjomi Maltin. Kassara, Kolina, tar kollha kunjomi Maltin. U jien kont nitqajt ma' sindku li kellu isem Malti, però nsejx kien jismu. U għadhom sallum. Kienu jdejjem igorru miegħi darb tiegħi jew tlieta li mort li ma tnaxratu kasom imma fil-fatt hekk għadhom sallum. Insomma, da Maitland, by the way, huwa mitfun fil-barakka ta' fuq, kien qalali ħafna nkwit fit-204. Għax meta kondet namlu l-barrakka, ridna namlu l-pavimenta tal-barrakka u kelli ġirja biex l-estuħ qabel ma' Malta titħol parti mill-Europa fit-204, kien ċertu ġirja tal-axħar.
Ekku, ma' kien.
U suppost deħħajni him in-nofs, da' hemm monument żgħir. Mhux kulħadd qed jikasu hemmhekk, imma assolutament kien hemm min kien kontax press li mitfun hemmhekk għal speċjal fejn. Ma t-ja mux monument mitfun emmek u spiċajna ħallin diħem u dorna madwar.
Ġifiri, xorta ta' rasu.
Kien għal-għalin kwit.
Għal-kem kien mejjet?
U mejjet. Pero biex nduru fuq il-pesta, interessanti li għawdex għal-bidu kienet barra minna, damet ħafna ma' daħalit għawdex, ġa kien ħagġa ovvjament pozittiva. Però sforta da vet wala li sara sej Thomas Maitland kien hemm moment fejn ħasbu li il-pesta hija kompletament ikkontrollata wara xi sena, ġifi da mhux xi sena jkaxkru. Però interessanti dal-punta għadix għax ta' beda Marzu 1813, kważi bħal ma bdejna aħna. Damu ħasbu li sapri tas-sena ta' wara kien kważi metet di fejn jitfaċċa f'Għawdex fix-xara. U jarġa kien hemm dak iż-żmien ma kinux jgħidulu a second wave imma kien.
Imma kienet.
Raġa beda a second wave. U attakka anke sortament lill-Għawdex mhux ħażin. U meta ħasbu ġifri li f'April kienu spiċċat, baqa' jkaxkar sa' Settembru Ottubru. Ġifri daw minn Marzu tal-1813 sa' Settembru Ottubru tal-1814.
Madoffi kif qed tgħid inti qisu history is repeating itself.
Ekku, veru, u anki kif ġara ġifri ħasbu li kienu kontrollawa u f'daqqa waħda raġa. Però il-mewt kien xi ħaġa terribli. Fil-fatt minn popolazzjoni ta' 100,000 mietu 4,500.
Numru kbir kien.
Kien numru kbir. Kienet xi ħaġa kera mens biża kbira. Ukoll interessanti li ċertu affarijiet, taqrom tajt madoffi, l-istess bħallum ġifiri, per eżempju, ċertu xarajt li ta' għalqu teatri, għalqu dak kollu li kellu x'jaqsam ma' sport u hekk, ma' kienx hawn ħafna,
imma għamluha din il-ħaġa wkoll ġiskan.
Spiċċaw anki l-isqof għal il-knejjes.
Ukoll.
Spiċċa eħe għal żmien twil.
Jifier din mhix xi ħaġa li l-knejjes ħalqu hija xi ħaġa imma ġrat ukoll u saħħet kfettejt inti fl-1813 u x'hekk.
Ekku.
Waqt dak il-perjodu. Il-knejjes kienu malu għaw.
L-isqof għamlu xhur sħaħ ħafna fej għal l-knejjes ġifieri u dak kien ovvjament kienet xokk kbir għall-Maltin, spiċċaw m'għandux il-festi l-istess, m'għandux il-festi kollox, jifieri. Però l-konsegwenzi tal-mewt kienet xi ħaġa kera immens. Però bejn wieħed u ieħor kif qed ngħidu damet sena u nofs biex ngħid hekk. Din kienet l-għar waħda l-iktar riċenti għalina, x-bizmin il-kavalliri kienem u koll. Pero ma kienux gbar daqs din.
Imma u donnu li kultant fl-istoria jiġru dam l-affarijiet, bħal dik li qed ngħixu dil-pandemija li qed ngħixu propju f'dawn iż-żminijiet.
Ekku, ġifieri, jina xtaqt insemmiha llum l-iktar biex ngħid isma' ma ngħidux li hija xi saħta tal-lum jew għaliex kellu jiġri llum, għax tisma' ħafna affarijiet u ħafna u min jikteb ċertu diskors li proprju tiegħi ma jagħmilx ġid. Hija n-natura tgħaddi minn ċertu fażijiet. Jiena ngħid li aħna ma konx qed noqgħdu biżjed attenti x'edin nagħmlu wkoll. Jifri biex qed ngħid in-natura tpattijiena, però huwa fatt li toqgħod attenti immens u m'għandu xejn for granted. Du naħseb li aħna ssir narġajna f'perjodu fejn nħuddu kollox for granted u dan jirrifletti ruħu f'ħafna affarijiet. U kif għedna però huma affarijiet li l-istorja għaddiet sfortunatament minnhom ġieri u aħna Malta llum iktar minn qabel parti mid-dinja, imma anke qabel li aħna konna parti mid-dinja. Fatt kif qed ngħidu l-bidu ta' dan kien sfortunatament dal-vapur bit-naxxir ruħ naħseb x'kien vapur kbir bit-naxxir baħri. Li wasal propju mill-Eġittu.
Semmejt l-isptar Lazzaret sewa, dak ġifir dak kien għal ta' posta qiegħed hemmhekk u x'hekk maqtur.
Dak kien maqtur. L-iktar li kun ikun hemm ovvjament bil-leprozi li hija xi ħaġa marda li mhux il-bot li naħxinja. U kien l-ar post immaġinabbli għalla bissjaf f'ilma stat kienu jiexu fieħ dan il-Lazzaret. Biżejjed ngħid li interessanti immens meta konna din nirrestawraw is-swar tal-belt taħt l-Excelsior għaw taħt il-Fenixja, ġifier bejn l-Excelsior u l-Fenixja, ftit ħarsu l-fuq, meta ħares il-fuq tara kappella miftuħa bis-salib kollox. Tal-iskandament, kavallieri kienu għamlu dik il-kappella biex in-nies tal-Lazzaret, ġifri across the harbor, ġifri 500 metru l-bot, jisimaw l-qoddis. Ġifri kienu għamlu hemm speċi ta' kappella, arkata miftuħa, sempliċi ħafna, b'salib, konna restawranjax, kien biċċa minna kienet waqgħet. U madoffi gejt fizmil kavalliri kienu jamlu uddis minem propju biex assolutament madoffi jikunu l-bot minn dal-pesta.
Imma dawn kienu jħosibam xaħad dawn il-nies, ġifiri kienem n-maġina tobba u infermiera u xek.
Skur, imma somma.
Iġi uxedin wahedom fl-isptar.
Tmurem biex tmut kienem.
All right.
U barra minnek, interessanti ħafna, idha xejn kera bħala storja, imma hija realtà li fil-mużew tal-Knisja tal-Birgu hemmhekk hemm Mark-Knisja San Lawrenz, mużew żgħir, imma kieku taf kemm fih affarijiet importanti u interessanti. Jiena għamil żmien kont provajt ngħinhom biex forsi norganizzawh, imma mhuwiex organizzat u hemm fi affarijiet interessanti immens, inkluż kappell li tradizzjoni kien tal-Lavalet, jina kont abbat konsulent apposta fuq drab u kien konfermanda li kien ta' dak iż-żmien kien parzjalment restaurat f'xi żmien, però l-oriġini tiegħu tal-kappell żgur kien tal-Lavallette. U hemm xabla wkoll jgħidu tal-Lavallette.
Iva, dik rajta kont jien.
U fost affarijiet oħra tal-iskantament għandhom speċi ta' imqas kbir. Forsi ġispidi li bih kienu fi żmien ta' Mart u ta' Pesta kienu jagħtu il-komunjoni.
L-Eukaristija.
Ġifieri dak għandhom speċi ta' mqas kien
ġispidi.
Tajdi ħaġa kera mens. Però ovvjament dak iż-żmien naħseb maskri ma kellhomx jew naqas ma kienx. Però kien joqgħdu lura ovvjament ma tihom xort il-patrijiet kienu jagħtu l-ostja propju dan dimqas twil. U l-unika post fejn għandna negrivretà darba minnhom ukoll kont ċekkjajt sqallija x' interessanti ħafna li sorri, però qatt ma sibt. Qatt ma sibt li hawn xi ħadd li għandhom. Jifri dal-mużew żgħir ġixtik ma' maru kappella zaħira li għajdu kol kienet tal-Lavallette, pero maħni xċerti, pero għandu affarijiet veru interessanti.
Lirrit tinsaqsik, l-Azzaret sewa, dak kien hemm xi skop li nbena imma eżatt ħdejn
il-baħar hija.
Ħdejn il-baħar eżatt.
L-idea kienet propju li jinżdum ħadd biex ma jkellimhom jinżlu mill-vapur u jmorru dritt.
Għax immaġina meta jkun il-maltemp għalkemm ma tantx jaħkem hemmhekk.
Nassigurak li jaħdem il-baħar fuq hemm. Hija storja ovvjament kera mens dal-post u dam jintuża sa mhux ħafna ilu, sa ġifier għax meta kien taw il-leprozi kien jintuża. Il-leprozi hija xi ħaġa se kien insemmuha mill-Evanġelu ġewra kemila u baqgħet kaxkar magħna sa mhux tant il-bogħod. Kien hawn niftakar jien meta kont żgħir kien taw kemm sptar nsejt palissa x'ismu speċi ta' sptar li kien għandu xi 10 pazjenti, jiġri dam ikaxkar ftit. Però again, kif għadna l-ewwel, jiġri ċertu Mart, pereżempju fl-Afrika, għadu jkaxkar sal-lum. Ġifri Mart li spiċċa mill-Ewropa, pereżempju l-malarja li kienet tiġi ukoll minna Musa li tħobb il-baħar, li tħobb l-ilma, fl-Ewropa tinnija, però għadha sal-lum teżisti fl-Afrika, ġifri jimmutu u jimirdu ħafna Afrikani biħadi, meta kull m'għandek bżonn u għalli kollok erba soldi biex kollok tinda meta torqot ikollok.
Biex ma t-missekx il-dej.
Eżatt, ġifiri, ċertu affarijiet. Repeat themselves u ċertu affarijiet baqgħu ikaxklu sal-lum.
Din il-pesta li semmej tal-1813 li qed imbagħad kien hemm is-second wave, it-third wave kif nisimgħu llum. Ma kinux użaw dawk it-termini imma hekk ġara. Imbagħad eventwalment nimbagħad.
Però ġara ġifieri wara sen eżatt f'April. Ħadu r-ruħ da' Sir Thomas Maitland li
jisna minna speċi.
Ta' għuħda raġa t-faċċa fi x-xara għawdix.
Imma mbagħad, eventualment, ġifieri din immaġina mbagħad spiċċata għax bdew jonqsu l-każijiet. Pratikament kif ser jiġri fi żminijiet tagħna suppost.
Eżatti, ma kellhomx mediċina li assolutament. Le, assolutament ma kellhom l-ebda mediċina ħlief li jaħarqu l-ħwejjeġ dak li jkun. Sfortunatament ħafna kienu familji li mitu mal-ewwel, ġifieri dak il-famuż bniedem li għad beda kollox li xeraq il-ħwejjeġ u bihom, l-ewwel li mitu kienet il-mara tiegħu u t-tifla tiegħu.
Għaxu li jagħmlu illi
kien hemm il-vapur
it-trasmetta il-martu stess.
Kien hemm il-vapur Void f'nofs il-Marsum.
Ma dawn kemm jagħmlu aw mamma mia.
Però in a way hija elezzjoni għallu, mhux hekk kemm trid toqgħod attent. U mux tu għaffajt for granted. L-ewwel li mietu kienu propju martu u t-tifla tiegħu, immaġina, ġifieri xi żball kbir għamel. U blassek ovvjament ferrixa kollhom kien.
Għaxu ma nimmaġina laqas kellhom suspett għalkemm mhux suppost isra, laqas imma ma kellhomx suspett. Allura dan qabatu bla ma jaf fresh u x'hekk. U din naħseb kif ġrat issa wkoll din tal-COVID-19 li bdiet tinxter bla ma jisu ħadd jinduna jkun konxi.
Tal-li xtaqt insemmija l-istorja llum lejlu propju biex nenfasizzaw kemm il-nodu attenti ma nħoddu xejn for granted. Ħafna drabi aħna ngħidu qwija billi mhur hemm u bija billi nitqa' ma' sħabi u hija billi mhur nikol hemm jew ifri da bħal ma ġara qabel bla ma taf daqqa waħda tista' tiddaħħal il-marda fil-familja. Ġifieri da immaġina dal-bniedem x'ħass Malti bħalna u x'hekk li qatel il-martu u l-bintu bħala l-ewwel nies u xerri dak kullhom kien.
L-aħħar mistoqsiex il-ħin ma' mamija nofsija kważi għaddit, meta qed nitkellmu dwar l-1813 kien hawn l-Ingliżi f'Malta. Ifri speċi huma kienu in inverted commas responsabbli mis-saħħa pubblika tal-nies.
Dak il-gvernatur Sir Oakes kien ippanikja immens għax ma sabx kontroll. U kien talab li naħħuh minnha għax beża ma sabx kontroll u in a way mnalla ġi dak Sir Thomas Maitland għax kien bniem attiv u ħada in hand u speċi grazzi għal kontroll tiegħu u speċi ta' xarmejn gawx tal-lum
b'xejn. Kif illum anke dakinhar ittieħdu ċertu miżuri nimmaġina biex kemm jista' jkun din il-pesta. Waħda
minnhom kien għala kompletament kollu, xej ġifiri.
Ġifiri ħadu kollu.
Anki l-ħwienet u ekal u kollu. Ġifiri biex wasalna li għal u knejjiż dak iż-żmien, iktar iktar milli dan. Ġifiri, meta ingorru, noqogħdu lura milli ingorru. Ġifiri, u żmien ikraħ, jalli għaddi għal kulħadd u jiena ma nħux gost li jsofri ħadd, jiena l-ewwel wieħed minn kulħadd bħal kulħadd ikolli tiegħi jien stess ili sena ma nsifer ġifieri u għandi ħafna xogħol pendenti u żmien għaddej. Imma id-dinja dak li u x'hekk u bilfors timxi ma' żminijiet tal-lum. Forsi kelma tal-aħħar huwa li ma ritħatti jaħseb li għajdi għagħet t-tuqqu t-semmi xaġġet bitfaw, dex kif bdiet minna fuċ, jifri s-sitta kien biex najtek Malti, u xek li ġabba x-xara, ma najġu x-tal-ħmerijiet, għax fossi kunem minn jajtek, tal-ek għet najtek. Sfortunatament, jiva wara sena għazzatti f'April 1814, ħasbu li mietet, u bdaqa waħda raġa tfaċċa każ, ġifieri anki noqogħdu attenti li kif joqsu n-numri mhux naqbdu nittraskuraw. Hija mument fej kulħadd irid jaħdem ma' kulħadd tu dik. Noqogħdu jiena rid nispiċini ngħid li anki wara da żmien kollu wara kemm ġara u kemm mietu nies, għataw min veru jibqa' jgħid u naqra. Dal-aħħar neħkajt wieħed minn fuq Facebook għax ġejjaqni jikteb li dikolla ħrafa li dal-gvernijiet qed jivvintawha u kollha ħrafa jkun hemm dak li mwiet kollu se jista' jkun hemm xi ħadd forsi mhux veru miet kompletament bekk, imma ma tistax taqqas tgħidha di jiġifieri, imma hu min għandu l-kuraġġ jikteb li ma nilbis maskra jiena da kollu vvintaw u da kollu. Alla ħares nastu dan istatu xek.
Mela, Dr. Bondin, grazzi ħafna. Il-ġimgħa d-dieħla ikun ħamis ix-xirka ma niltaqgħu xorta waħda ħana għal dan il-programm interessanti. Il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb li semmija kollha tagħna. Ibqgħu warajna l-programm ma' Jan Kawki 893 Drive Time. Iktar il-quddim minbagħad xandira diretta mill-Knisja ta' Sant'Antnejn ma' Patri Marcello Ghirlandollum il-quddisa tal-fejqan tibda fis-sitta.